жырымы төгілсін, тыңдаушының құлағына гауһардай нұры себілсін. Арқасында өнердің аралап жүрмін елешін, ағайын туған халықтың таныс қылдым көбісін. Өлеңмен берсем абырат өзімнің қазағы халқыма, ода менің жемісім сіздерді халқыма алып қал, сөздің піскен жемісін. Сөзімді бұл дабы сатпаймын, берген деп байға жең үшін. Сөйле біразы көмейін, жырасылыны төгейін, жиылып халқымы келгенде, ағайын жұртты көргенде. Бұл жұрғадай желейін, көктемді жауғанын өсердей, жыры бұр шағын төгейін. Шыдатпай төгіліп жырымы сарқыра, қызмет етіп халқыңа амандықта кез болдым. Ағайын туғаны жалпыңа сөйле деп маған сөз бердің, түсінгендей нарқыма орындап көптің тілегін. Келе алсам шарқыма, сіздерді халқымы түсінгін, жақсы сөздің парқына мақсаты болды өзімнің, бағасы болса сөзімнің, сөз қалдырмақ артымай.